Jeremiáš 7. kapitola od začátku hnedka. Bude to trošku delší text a přečtu to naraz. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš, slyšte slovo Hospodinovo, všichni judejci, kteří vcházíte těmito branami, klanět se Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Napravte své cesty a své skutky a nechá vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova, je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mnou v tomto domě, který já nazývám jménem a říkáte, jsme vysvobození. To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův. Jen jděte do Šíla, na místo, které jsem dal zpočátku přebývat svému jménu a podívejte se, jak jsem s ním pro zlobu svého izraelského lidu naložil. Nyní tedy, protože jste se dopustili všech těchto činů, je výrok Hospodinův, mluvil jsem k vám, nepřetržitě jsem mluvil, ale neposlouchali jste. Volával jsem vás, ale neodpovídali jste. Proto naložím s domem, který je nazýván mým jménem a na který spoléháte, s místem, jenž jsem dal vám a vašim otcům, stejně jako jsem naložil se Šílem. Odmrštím vás od své tváře, jako jsem odmrštil všechny vaše bratry, všechno potomstvo Efraimovo. Nemodli se za tento lid, nepozvedej svůj hlas k bědování a k modlitbě za ně a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším. Toto už říká Hospodin proroku Jeremiášovi. Což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na ulicích Jeruzaléma dopouštějí? Synové sbírají dříví, otcové zaplují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přináší úlitby jiným bohům, aby mě uráželi. Urážejí tím opravdu mne? Je výrok Hospodinův, což nedělají ostudu sami sobě? Proto praví panovník Hospodin toto. Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví, na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jeste maso. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodnu v den, když jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mými lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal a povede se vám dobře. Ale neposlechli. Své ucho nenaklonili, žili podle záměru svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mně zády a ne tváří. A to ode dne, když vaši otcové vyšli z egyptské země až do dnes. Posílával jsem k ním nepřetržitě všechny své služebníky proroky, posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě, své ucho nenaklonili, zůstali tvrdošíní a jednali hůř než jejich otcové. Až sem. Ten text je trošku delší, tak několik poznámek k tomu dám a potom se do toho pustíme s pomocí Boží do trošku větší hloubky. V tom verši, třetím nacházíme výzvu k nápravě skutků i cesty. To znamená, tam si představme pod tím slovem cesta, že to je nejenom skutků, ale i toho způsobu života. Napravte své cesty a své skutky a nechá vás přebývat na tomto místě. Tam je, v tom kontextu je nám jasné, že se bavíme o nějakém slibu, o nějaké smlouvě, kterou Bůh uzavřel s otci nebo s předky této generace. A tam je právě zajímavé, jestli tedy ten Bůh nějak nevycouval z těch slibů, které dal, jak to tedy je. Z Boží strany se nejedná ani o nespravedlnost, ani o nějakou libovůli. Ve Starém zákoně, tam hlavně tedy, tam všechna ujednání mezi Bohem a lidem, mezi Bohem a Izraelem, měla buď jasnou podobu, jasnou formu smlouvy dvou stran, anebo i když to jako v těch některých případech to na první pohled vypadá jako jednostranný projev Boží milosti, a tak se o tom třeba i vy, i my bavíme, jako takhle to nějak tak chápeme, ale vždy tam nalezneme něco jako, řeknu tomu, podmínky plnění. I v tom základním konstatování, já vám budu Bohem a vy budete mým lidem, kolem toho se to všechno točí, to je ten základ toho zaslíbení. Tady je to vzpomenuto v tom 23. verši. Vidíme nebo cítíme, rozumíme tu, je to jasné podmínce, když nebudete mým lidem, který má nějaké vlastnosti, nějak se chová, dodržuje nějaké moje ustanovení, snaží se ke mně přiblížit, pak se vás ty Boží sliby netýkají. Četli jsme tam nějaké výroky. Čtvrtý verš. Nespoléhejte na klamná slova. Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jak nás to evokuje, a takhle to i je napsáno, aby to v nás vyvolalo tenhle ten pocit, že tam se do nějakého opakování dostáváme, že se odvoláváme nebo spoléháme na něco, opravdu na to, že teď jsme v chrámě, teď jsme v modlitebně, tak tady je všechno, tady je Pán Bůh a všechno je, nemusím přemýšlet něčím dalším, tohle je důležité a to jsem zařídil a tím pádem Bůh mě musí žehnat. A vypadá to, že Izraelci spoléhají na jakousi magickou moc, na nějakou magickou moc chrámu, předpokládají, že tam jsou pod Boží ochranou, ať dělají cokoliv. Upozorníme na ten 11. verš, kde je, což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem úkrytem lupičů. Vzpomínáme jen kvůli tomu, že kde se potkáváme ještě s tímhletím označením chrámu v Novém zákoně, když Ježíš vyhání penězoměnce, tak používá toho samé, ty směnárníky, tak používá tohodle textu a i tohodle toho pojmu tam používá. Na konci tam, nebo v té druhé části, my jsme to četli naraz, synové sbírají dříví, otcové zapolí oheň, ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro králu nebes a přináší údby jiným bohům, aby mě uráželi. Tam to na nás promluvá, je to nějaké obvinění z jakéhosi pokrytectví. Nechcem říct farizejství, protože to asi není v tuhle chvíli na místě, ale nějaké pokrytectví. Izrael se slovně hlásí k Hospodinu, k stvořiteli nebe i země, a přitom uctívá i jiné bohy. Zde je řečeno, že tak činí na ulicích měst a na ulicích Jeruzaléma, ale když budete číst Bibli, Starý zákon, tak tam se Bible zmiňuje i o případech, kdy byly vybudovány oltáře dokonce uvnitř Jeruzalémského chrámu. Tam bylo hodně místností, no tak jako tady bylo nějaký kout nebo nějaké místo, no tak jako tam ještě se nějaký oltář vejde a ten zasvětíme nějaké bohyni nebo nějakému bohovi, nějakému bůžkovi a budeme ho tam chodit uctívat. Tohle se za izraelských králů opakovaně tady tohle to dělo. K tomu se dostaneme potom, ale v tom 21. verši, jenom aby nás to nezmátlo, Hospodin Bůh Izraele praví, přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jeste maso. To pro vás může být tak maličko nejasné, co tím Hospodin jako myslel, ale znamená to, že tyto oběti z těch zápalných, ty zápalné oběti, že to neměli ti obětníci, že to neměli konzumovat, ale že to opravdu mělo přijít jako králi nebes. Ale že Hospodin říká, že když kvůli celkovému stavu Izraele, že to, k tomu se dostaneme, nebo už to teď jako řeknu dopředu, že tyto oběti, že Bůh nepřijímá, tudíž jsou zbytečné a tudíž klidně si je jeste, výsledek bude stejný, aspoň se najíte. Takhle asi nějak, jako trošku je to taková maličká ironie boží, ale takhle asi to jako znamená. Tak a nyní teda ještě přidáme několik úvod, nějaký k okolnostem vzniku toho textu. Slovo Boží vyřizuje prorok Jeremiáš, nacházíme se v předexilovém období, to znamená Samaří už bylo dobyto, ale Jižní království ještě, Juda. Jižní judské království ještě existuje, králové se tam střídají jako na orloji. Není to až taková sláva jako za krále Davida, když byla obrovská mocná říše a Izrael byl někdo, koho všichni jako brali i v té politické úrovni, i v té mocenské úrovni. Ale přesto všechno bych řekl v uvozovkách, nežije se špatně lidu v tom království. A vyslovím i podezření, že to je možná hlavní důvod těchto kritických slov, které tam zaznívají. V 5. Mojžíšově, když Mojžíš pořizuje nějaký odkaz, nějaký šaft, a tak tam taky říká, Ješurům stučněl a zbujněl, stučněl si, obrostl si tukem a stloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil skálu své spásy. Ješurům, to je takové familiární náhrada toho Izraele, jako to je ten jeho lid. A tak mě, když jsem tady tohle četl, tak mě tenhle ten verš okamžitě vyskočil. A tak to tak vidím, že Izrael, nevím jak my, to si každý si tam dostaňte, když byl Izrael v tlaku, tak kniha soudců úpěli k Hospodinu a volali upřímně, Pane Bože, zachraň nás, tady jsme, dějí se nám příkoří, bojíme se, prosíme tě, a upřímně k němu volali, když byli v tlaku. A když se jim dařilo dobře, tak tady čteme, že stučněli, zbujněli, to znamená, že jednak sedí s ovládátkem před televizí a jednak zbujněl, to znamená, že si vymýšlí nápady, které by ho za jiných okolností třeba ani nenapadly. Pojďme dál. Takže jsme řekli plus minus. Izrael se má samostatnost, jakouž takous. Těm lidem se tam nedaří až tak špatně. Existuje chrám, konají se bohoslužby, kněží přinášejí Bohu oběti. To znamená, po té duchovní stránce bych zase si troufl říct, že všechno funguje tak, jak má. A zase hnedka mě napadne, že takhle se nějak můžeme cítit i my dneska. Myslím, že všechno funguje tak, jak má. Jo, tamhle jsou nějaké problémy a nějaké vraždy a nějaké nenávisti a nějaké těžkosti, ale je to tam za těma hranicema, za těma horama, a tak se o tom vždycky dovíme v televizi nebo si to přečteme v novinách, ale až tolik se nás to netýká, no a tak my tady tyhle ty naše problémy celkem, co máme, není to tak nejhorší, takhle nějak, asi bych to tak jako řekl. Pardon, to říkám já, to tak dávám do placu, jestli to takhle cítíte nebo ne. Ale nějak to funguje, je to celkem, to není špatné. A do toho najednou velice silné Boží slovo a hned si uvědomme ten paradox, ten základ, kdeže to ten prorok hřímá? Někde na náměstí? Ne, v bráně chrámu. Takže lidi přichází do chrámu a představte si, že tady místo nějaké uvítací hudby nebo bratra, který nás tam bude třeba spravící a vítat nás upřímně, že přicházíme do společenství. Takže místo toho začne nějaký, teďka nevím, koho bych si vybral, nebudu ještě nikoho jmenovat, ale nějaký silný muž tam začne křičet, co se vlezete? Vy si myslíte, že návštěva bohoslužeb vás spasí? Že si v neděli vezmete čistou košili, navštívíte shromáždění, pomodlíte se tam eventuálně, hodíte milodar do kosičky a jste za vodou? Tak to teda ne. Takhle, kdyby nás někdo uvítal, tak to myslím, že by se nám asi nelíbilo a že bychom upřeli své zraky na starší, tak s tím něco dělejte, takhle vyrušovat, takhle rozbíjet shromáždění, tak to tady uklidněte, vykažte ho někam, jako ať nám to tady nekazí. Takhle si představuju, že bychom reagovali my a není to nic neobvyklé, protože takhle reagoval opravdu i ten Izrael. Tato v kostce, jako jo, nebo ve zkrácené verzi, je tato ještě jednou v tom Jeremiášovi v 26. kapitole a tam je zaznamenáno, že za podobná slova chtěli kněží, v první řadě kněží, a lid proroka jmout, zabít, zlikvidovat, zbavit se ho, aby ten v tom mraveništi, aby ta kyselina, aby nás tam nerušil v tom našem relativním pokoji, který tam máme. A chtěli ho zabít za co? Konkrétně za, tam je to psáno, konkrétně za tvrzení, tento dům bude jako Šílo, toto město bude v troskách, bez obyvatel. Zase, můžete si vzpomenout, že s něčím podobným měl velké problémy potom někdy v novém věku, měl Ježíš, kdy mu vlastně nevěděli, co by mu přišili, jaké obvinění. Říkali, on tvrdil, že tenhle ten chrám zboří, nebo že bude zbořen, to je svato krádež, nebo tohle je rouhání, tady tohle to nemůžeme dopustit, pryč s ním. Takže za to, že on řekl něco nepřístojného, bych teda použil třeba tohleto slovo. Běžná lidská reakce je, není možné přece, Hospodin vytvořil všechno, tak to taky může zničit, ale není možné, aby Hospodin zničil svoje sídlo, aby zničil svůj symbol. Neexistuje, to je hloupost. Kdo tohle to tvrdí, to je heretik, to je špatný člověk, to pryč s ním. Zase mě okamžitě naskočí nějaká trošku podobná slova, nebo podobná situace, trošku podobná situace, když Ježíš učil své učedníky, že syn člověka musí trpět, být zavržen, být zabit, tak se Petr ozval a ta jeho reakce byla podobná jako tady těch Izraelitů. A řekl, to se ti Ježíši, to se ti nemůže stát. To není možné tady tohleto. Vidíte? A obojí se stalo. Chrám byl zbořen a Ježíš trpěl a zemřel na kříži. Aniž si to uvědomujeme, jsme ve většině oblastí, ve většině našich životních situací ohroženi nějakým předsudkem, řekněme tomu třeba předporozuměním, jako aby jsme tam si dali nějaké slovo. My víme, co se může stát, co se nemůže stát, případně proč se to stane, nebo proč se to tak děje. A pozor, neodsuzujme to šmahem, nevylejvejme zvenčku i dítě, co říká. V tom běžném životě jsou nám ty naše tradice, zvyky, stereotypy, vyzkoušené postupy většinou pomocí. Proč objevovat něco, co už dávno známe? Na druhou stranu se nám ovšem může přihodit, že v tom případě neuvidíme nějaké nové řešení, budeme nebo nebudeme přístupní novým myšlenkám, nebo opačně, budeme nepřístupní novým myšlenkám. Prozradím vám základní mužskou poučku na toto téma. A mužský předává i svému synovi takový axiom a říká mu, nikdy o ničem neříkej, že to nejde, protože ženy neví, takže to pro ně bude novinka, protože se může stát, že přijde nějaký neználek, který neví, že to nejde a udělá to. Takže, dobře, to je výborný. Takže v tom hmotném světě naší dílny či naší domácnosti si opravdu uvědomíme, že tam se takhle to můžeme takový bon mot použít a že tam ve skutečnosti zase až o tolik moc nejde. Větší dopad, větší důraz může mít to naše lpění na tom mém jediném správném řešení, když ho začnu používat v oblasti vztahu k manželce, dětem, k druhým lidem. A tím pádem mám potom tendenci používat, přistupovat takhle ke všem problémům a i tahám si to i do té duchovní oblasti. Tam se to projevuje tak, řekněme si to na tvrdku, že máme zmapovány všechny Hospodinovy zákonitosti. Víme, jak se chová, jak se choval, jak se chovat bude. Je nám jasné, co se mu líbí, co nesnáší, co udělá, co naopak udělat nemůže. Nemůže zbořit chrám. Už teďka víme, že může, tak jako dobře, tak to jsme odškrtli. Víme, jak je to s jeho vyžadováním předpisů a nařízení. Víme, jak je to s jeho milostí. Jsme zkrátka takový boží sekretáři, kteří mu šetří práci. Pane Bože, ty můžeš být rád, že my tě nepřidáváme práci, že my to všechno víme za tebe, my to víme dokonce líp než ty. A když náhodou někde se nechováš tak, jak my, tak my tě to připomenem, že ses nějak spletl. Zase napůl legrace, napůl vážně. Takhle opravdu uvažujeme, chápejme to. Ale v tom našem textu to jádro toho sdělení je třeba, a to je dobrá připomínka, že v že v odpovědi hraje velkou roli správně položená otázka. Když se správně zeptáme, tak ta odpověď se nám vyloupne líp. A v tom našem textu je třeba si uvědomit, že ta otázka, zase, kterou my tam vidíme, zase Bohu líbí či nelíbí návštěvy bohoslužeb, zase mu líbí či nelíbí projevy zbožnosti, či zase mu líbí či nelíbí oběti, to je zavádějící otázka. Hospodin, 22. verš, 22, 23, Hospodin skrze proroka Jeremiáše vysvětluje: nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto: poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Podobnou otázku i odpověď najdeme v dialogu mezi Samuelem a Saulem, mezi králem Saulem, prorokem Samuelem, v 1. Samuelově 15. verši, 15. kapitole. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Řečnická otázka. Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. Ale přitom na začátek jsem četl něco o tom božím lidu, který ze všech pronárodů, a tam jsme četli něco takového, že zápalné oběti a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Takže vypadá, že někdy se mu to líbí, někdy ne. Tyto dvě věci se nevylučují. Oběť a jestli se Pánu Bohu líbíme nebo ne. Akorát musíme trošku pootočit, musíme soustředit tu pozornost někam jinam. Od vzhledu či kvality oběti ke stavu srdce člověka, který tu oběť přináší. Teďka to řeknu možná trochu silně, ale přeberte si to. Pokud se si doufáme, že nás spasí pouhá účast na bohoslužbě, pouhá účast na večeři Páně, pokud nás spasí křest, ten akt toho křtu, členský slib, pokud nás spasí posty, nějaký systém postů či dodržování soboty či neděle, tedy pokud nás spasí nějaká naše zásluha v uvozovkách, nebo naše v uvozovkách oběť, pak si troufnu říct, že se nás tato Jeremiášova, nebo tato boží slova skrze proroka Jeremiáše, že se nás týkají. Pokud ovšem děláme všechny tyto věci, ale trošku z nějakého jiného důvodu, protože nám pomáhají dostávat se do boží blízkosti, tak myslím, že tam proti tomu už se to boží slovo neozývá. Zkrátka, nespokojme se, nebuďme upřený jenom na ten výsledek, nespokojme se s tím výsledkem, s tím efektem, ale zpytujme i naše srdce. K tomu nás Bible pořád vyzývá. Zpytujme i ten náš motiv, proč to nebo ono děláme. Jako připomínku tomuhle tomu tvrzení, které jsem tady řekl, si dovolím šáhnout někam silně odtažitě na první pohled. Dovolím si uvést desatero. Starozákonní záležitost, to je pro nás, je to nějaký symbol té starozákonní doby, kdy se tedy muselo, a kdy byl zákon, kdy se to muselo dodržovat a tak dále. Máme zažito, že je to 10 nějakých zákazů nebo příkazů, které jsou kontrolovatelné, vykazatelné. Ale trošku tam dám otazníček, až si budete číst to desatero, ne desatero, ale tu pasáž, Za A se nedopočítáte, protože v těch dvou verzích jako 9, 11, 10, jako jak to mám počítat, ale to nechám na vás. Ale čím je to tady ta pasáž zarámována? Na začátku se uvádí v obou těch verzích ten základní předpoklad, aby ta celá ta konstrukce toho božího řešení, té boží nabídky, aby měla smysl. A ten výrok zní, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Ano, to říkáme pořád, jako jo, ale uvědomte si, to je ten základní předpoklad. Já jsem Hospodin, já jsem tvůj Bůh. Když, dotkli jsme se toho už na začátku, když tohle nebude platit, tak to všechno ostatní je na vodě, to všechno ostatní nemá smysl. To platí jenom tehdy, když já budu tvým Bohem, potom ty budeš mým lidem. Jo, tak to jsme říkali, to je na začátku toho, té pasáže toho desatera. Tenhle ten výrok, řekněme o milosti, to není žádný příkaz. A potom následuje opravdu těch, ty tak jak to máme přeloženo, nebo jak to máme přeříkáno v těch našich biblích, tam ty příkazy, základy, nesmíš, budeš, nesmíš jako, a tak dále. Musíš tohle udělat, nesmíš tohle to udělat. Ale na konci to poslední, teď vás nebudu zkoušet, jako jo, ale to je nepokradeš, a to je to, ale tam je trošičku něco jiného. Tam je, nebudeš dychtit. Pozor, to je trošku už o něčem jiném. Nebudeš dychtit. Po ženě druhého, po majetku druhého. To už nestačí si jenom sednout na ruce a něco nedělat. To už je nějaký vyšší level, tohleto. Tady jde o stav srdce. To je to, co na nás Boha zajímá. Na závěr ještě trošku, ještě trošku jiný pohled. Si tam přidám ještě dva motivy božího jednání a dva důvody těch velice tvrdých slov, které tam zazněly. Tím prvním je snaha upozornit svůj národ na chybný směr jejich cesty a poskytnout jim příležitost k záchraně. Zase jsme v tom Jeremiášovi, já jsem citoval, nebo jsem vzpomínal, že ještě to máme nějaký pokračování 26. kapitole a tam je taky napsáno, tohle jim vyřídíš, říká Jeremiášovi, snad uslyší a odvrátí se každý od své zlé cesty a já budu litovat toho, že jsem s nimi chtěl naložit zle za jejich zlé skutky. Když máte trošku načtenou Bibli, tak hnedka vám tam vyskočí, já budu litovat, co tam ještě u toho bývá. On litoval, říká třeba v první osobě, Bůh, litoval jsem a neučinil jsem tak. Takže očekáváme, že i tady to je, i když to tam není jako výslovně řečeno. Budu litovat, když se obrátí, budu litovat a neučiním tak. Takže toto nejsou žádné fatální, tohle bude, tohle se stane, tohle chápejme, tohle není neodvratitelný soud, to je nabídka, to je možnost, to je příležitost k záchraně. Když vy se poměníte, tak tady ta hrozba, ta zmizí, ta nebude platit, neuskutečními. A to nám ukazuje tvář Boha milujícího a milostivého. Milostivého a milujícího ne bezbřehou, opičí láskou, že dělám dětem vše, co na se si vzpomenou, i když je to hloupost, ale milujícího v tom smyslu, že je neustále připraven pře všichni naše kopance a kotrmelce, připraven svou milost použít, otevřít, pokud tam ta podmínka je, pokud o ní bude z té lidské strany zájem. A na ten úplný závěr ještě něco trošku úplně odjinat. Ještě jsme říkali, že ještě nějaký jeden motiv, proč je ta boží kritika takhle, že tedy ano, chováte se nějak a tím pádem máte růst ve svatosti a nerostete tak a tím pádem se příčíte mému záměru. Ale tam ještě jeden motiv. Ten najdeme například v závěru té Mojžíšovy řeči. Jsme taky zmiňovali v tom Deuteronomiu, v té páté Mojžíšově. V té naší individualistické době, kdy se každý stará jen sám o sebe a zbožnost chápeme jako soukromou věc každého věřícího a je to jenom moje záležitost mezi mnou a Bohem a ten výsledek, ten efekt, ten dopad, řekněme ten trest, ta odezva, zase je jenom záležitost mezi mnou a Bohem, tam je trošku ještě něco vzpomenuté, něco jiného. Je dobře připomenout si na to, co už jako trochu jako pozapomínáme, a na jeden aspekt toho původního božího záměru s Izraelem. V té páté Mojžíšově, v 26. kapitole, Mojžíš tam říká Izraeli. Prohlásil si při Hospodinu, rekapituluje, prohlásil si při Hospodinu, že ti bude Bohem a ty, že budeš chodit po jeho cestách a dbát na jeho nařízení, přikázání a právní ustanovení a že ho budeš poslouchat. Oni to slíbili a on to teďka rekapituluje, on jim to připomíná. A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání a on tě vyvýší nad všechny pronárody, které učinil, říká Izraeli. Budeš mu chválou, věhlasem a okrasou, budeš svatým lidem Hospodina svého Boha, tak, jak mluvil. To je téma na samostatné kázání, jednou to možná sem třeba vezmu, ale že je svatý lid Hospodinu oddělený, to používáme tady ten pojem, jo? Ale uvědomme si, zamysleme se, nakolik dostáváme tomu původnímu božímu záměru, budeš mu ty věřící, budeš Bohu chválou, věhlasem, okrasou. A je tam teda něco potom, ta vyvýšenost, nejenom, že budem mít velkou moc a kde si co si takový, ale taky kvůli tomu, že budem vyvýšený, aby na nás bylo vidět. Pardon. To se mluví k Izraeli, to se mluví ke starému zákonnému lidu, ale na začátku hned jsem to spojil. Jsem řekl, že my jsme ta oliva planá, naroubována na tu ušlechtilou a že se to týká, v tuhletu chvíli, že se to týká i nás. A že i my se máme nad tím zamyslet, nakolik opravdu můžeme o sobě říct, že jsme chválou, že jsme věhlasem, že jsme okrasou, nakolik to naše svědectví toho našeho života, nakolik ta svatost, ta oddělenost, nakolik to ty lidi, ty pronárody okolo, nakolik to z těch našich životů mohou přečíst, nakolik to tam mohou rozluštit, nakolik to mohou objevit. Nakolik my plníme tuhle tu původní boží představu. Takže nevím, co vám to dnešní slovo, jak vás, kterým směrem vás osloví. V každém případě tam nějaké to zamyšlení nebo ta otázka, proč to v Biblii je, protože celé písmo je řečeno, že je pro nás. pro svědectví, pro to, abychom nedělali stejné chyby, jako dělali tam ti, kteří jsou vzpomenutí. Takže proč to v Biblii je? Co nám to chce říct? Takže v tom shrnutí bychom rádi tedy měli nějaké to jednoznačné poučení. Jako jo? Takže budiš, můžeme něco takového se pokusit najít. Takže nenechme se uspokojit prvním zdáním v tom našem duchovním životě. Hleďme poznat všechny ty naše skutečné cesty a motivy. Takovouhle inventuru si udělíme. Ale tam myslím, že tam ten problém není. To sdělení toho dnešního slova myslím, že je docela přehledný, docela jednoduchý. Zamyslete se nad tím, zda někdy víc nedáme na nějaký vnějšek, nejsme orientovaní na to a jestli jsme z těch reklam už tak nezblblí, že dáme na ten obal, na to, jak to vypadá a nedáme na ten motiv, na to, co se pod tím skrývá. Tam myslím, že to poselství není až tak složitý a myslím, že s tím žádný problém z nás nemusí celkem jako mít, pokud ho Duch Svatý neoslovil a neoslovil nějakým úplně jiným způsobem, což se může stát. A myslím, že není ani problém, abychom řekli, no, Bible má pravdu, tamhle to vidím. Vidíte ten prstík? Ukazuje. Tamhle na tomhle to vidím. A ani s tím nemýváme problém, jo? Že to vidíme v tom životě toho našeho blížního a že dokonce jsme schopni mu i poradit, ukázat mu to, kde dělá chybu, kde je soustředěný na nějakou vnějškovost, kde je soustředěný na nějaký obal a nějak se míjí s Bohem. Ani tam. To myslím, že nebude problém. Jako když teďka jako každý si šáhne do svědomí, tak budeme vědět, jako komu bychom to řekli, nebo kde to vidíme, nebo nevidíme. Jako, myslím, že ten problém je trošku někde jinde. Ten problém je na tom konci poznat, jestli se to týká i nás. Řekl jsem schválně tuhle otázku, protože to samozřejmě to není samozřejmé, protože my to děláme dobře všechno tady tohleto, jo? Takže nás se to patrně netýká, když tak v nějakých mimořádných okolnostech, ale za normálních okolností ne, my to děláme všechno dobře. Mimo jiné proto, protože my to myslíme všechno dobře. Je moudrost, která říká, že ostatní hodnotíme podle skutků, podle činů a sebe hodnotíme podle úmyslů. Takže dejme si pozor tady na tohleto, že tohle se nám může stát a že to boží zrcadlo, které nám bylo nabídnuto a které nám může ukázat, že někde máme nějaké nedostatky a že někde nejsme tím svědectvím a tím tou okrasou a chválou, tak jak by se to po nás chtělo. Nejsme tou pomocí, tak jak bychom měli třeba být, tak abychom tady tohleto uviděli. A řekl bych, že k tomu nám dopomáhá Bůh. Amen.